نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ليلو تيغامبيلانا زا زيكلو بيليلو زوكودا مابوكو الله تبارك وتعالى كابينا غوتي مابوكو أميني أدا فمبولو تسيدوا kwa aneneli osiyana siyana. Mfunda yoyamba ili mwotele Allahu tabaraka wa taala adafumbulutsa mabuku osiyana siyana kwa aneneli osiyana siyana madaiso ndi ntendele zipite kwa iwo kuti adzawaongole anthu. Tauzidwapo za mabuku amenewa mu Qur'an yolemekezeka komanso mahadith antumiki sallallahu alayhi wa sallam pamenenso komanso za mabuku ena sitina ziwitsidwe mfundo yashiwili ili moteli timakhulupirira mabuku onse amene adavumbulutsidwa ndi Allahu tabaraka wa taala kwa atumiki onse monga mmene adavumbulutsidwira ndipo sitimakhulupirira mabuku amene adasinthidwa ndi kupekedwa ndi anthu ndipo mabukuwo akunamizilidwa kuti ndi a Allah ndi woshokela kwa Allah pomwe sizili choncho ena mwa mabuku amene ndi ochuka omwe adavumbulutsidwa ndi Allahu tabaraka wa taala ndi awa anaiwa buku loyamba ndilija limachedwa kuti Taurat yomwe komanso lomwe lidavumbulutsidwa kwa Nabi Musa alayhi salam ndipo buku la chiwili limachedwa kuti Injil kapena kuti Bible yomwe idavumbulutsidwa kwa Nabi Isa alayhi salam ndipo buku la chitatu ndi Zabur yomwe idavumbulutsidwa kwa Nabi Daud alayhi salam ndipo buku lomalizira kuvumbulutsidwa lidali buku la Qur'an yolemekezeka yomwe idavumbulutsidwa kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam madaliso ndi mtendele zipite kwa iye. Nabi Ibrahim alayhi salam adalandila buku lake pa 1 mwezi uja olemekezeka wa Ramadhan. Nabi Musa alayhi salam adalandila buku la Taurat pa 6 mwezi so omwewu wa Ramadhan. Ndipo Nabi Isa alayhi salam adalandila buku lochedwa Injil pa 13 mwezi so umenewu wa Ramadhan. Ndipo Nabi Daud alayhi salam adapatsidwa buku lochedwa Zabur pa 12 ngati sipa 18 mwezi omwewu so wa Ramadhan. Ndipo buku lomalizira lomwe ndi la Qur'an yolemekezeka idavumbulutsidwa kuchokera ku Lauhe Mahfuz kubwera ku mtambo oyamba pa 24 mwezi somwewu wa Ramadhan. Ndipo kenaka Qur'an idakala ikutsika kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam kwa zaka zosachepera 23.